Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, μια πρωτοβουλία η οποία εδώ και αρκετά χρόνια λίγο πολύ αρχίζουμε και την ακούμε εδώ στη χώρα μας και βλέπουμε μάλιστα κατά καιρούς και επιτεύγματα ή τουλάχιστον τις ιδέες τις οποίες παρουσιάζουν τα παιδιά, ορισμένες από αυτές μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικές. Σήμερα, αύριο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ήδη την πρώτη φάση στην Αθήνα, αύριο είμαστε Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Εμείς δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία 12 χρόνια στην Ελλάδα, σαν Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, αλλά το Junior Achievement, το οποίο δραστηριοποιείται σε 122 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχει ξεκινήσει από την Αμερική από το 1919. Οπότε είμαστε σχεδόν ένας οργανισμός 100 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε. Εμείς υπαγόμαστε στο ευρωπαϊκό κομμάτι του Junior Achievement, μαζί με άλλες 39 χώρες. Και συνολικά ο οργανισμός κάνει περίπου κάθε χρόνο το πρόγραμμα σε περίπου 10 εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο.
Κύριε Τζικόπουλε, τώρα λέμε μαθητική επιχειρηματικότητα. Πραγματικά τι αφορά αυτό το πρόγραμμα, τι γίνεται?
Ουσιαστικά το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει με την αρχή της σχολικής χρονιάς, στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν ακριβώς πώς δημιουργείται μια επιχείρηση από την αρχή. Ξεκινάνε στην αρχή της σχολικής χρονιάς με μια δικιά τους ιδέα, μια αποκτώδη δικιά τους ιδέα, την οποία ξεκινούν να υλοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και όταν λέω να υλοποιήσουμε, στις εμπορικές εκθέσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και άλλες στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά έρχονται και παρουσιάζουν ένα πραγματικό προϊόν.
Συγγνώμη, κάπου σας χάνουμε κιόλας στην τηλεφωνική επικοινωνία, μάλλον από κινητό θα μιλάτε.
Ναι. Ουσιαστικά τα παιδιά δημιουργούν και παρουσιάζουν αυτή την ιδέα, την οποία φτάνουν να την παρουσιάσουν στις εμπορικές εκθέσεις που έχουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε στην Αθήνα.
Και όταν λέμε εικονική, τώρα είναι και μια εικονική πραγματικότητα, έχουν μια ιδέα τα παιδιά. Στη διάρκεια της χρονιάς την εφαρμόζουν σε κάποια κλίμακα έτσι ώστε να δουν, είναι μια επιτυχημένη, δηλαδή μπορεί να προχωρήσει, έχει κάποιο αποτέλεσμα?
Ουσιαστικά το εικονικό έχει να κάνει μόνο με το ότι τα παιδιά δεν κάνουν έναρξη με εφορίες και όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι το ελληνικό, το γραφειοκρατικό. Όλα τα υπόλοιπα βήματα είναι σαν μια πραγματική εταιρεία, σαν να είναι μια επιχείρηση, μια startup. Δηλαδή έχουν τμήματα, έχουν ομάδες παραγωγής, ομάδες υλοποίησης, ομάδες marketing, ομάδες IT. Έχουν παραγωγή προϊόντος, δηλαδή να αποφασίσουν να τα φτιάξουν έναν έξυπνο κάτω ανακύκλωση που ήταν η νικήτρια ομάδα, η προπέρσινη, ή αισθητήρα για άτομα με προβλήματα όραση που ήταν η περσινή νικήτρια ομάδα. Αυτό φτάνοντας στις εμπορικές εκθέσεις το έχουν ήδη υλοποιήσει και το δείχνουν στο κοινό. Αν το προϊόν τους είναι ένα application ή ένα ειδικό τοπικό προϊόν ή μαρμελάδες ή οτιδήποτε, αυτό στις εμπορικές εκθέσεις το παρουσιάζουν τα παιδιά, το δείχνουν σαν προϊόν και μπορούν και όταν είναι προϊόν και όχι υπηρεσία, ακόμα και να το πουλήσουν μέσα στις εκθέσεις. Και είναι και ένας από τους σκοπούς των εμπορικών εκθέσεων. Και κλείνοντας τη χρονιά τα παιδιά, δηλαδή τελειώνοντας τη σχολική χρονιά, κάνουν ρευστοποίηση της εταιρείας τους, έχουν τα κέρδη μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα οποία συνήθως τα διαθέτουν σε κάποιο κοινοφελή σκοπό ή σε κάποια ανάγκη που μπορεί να έχει παιδί στο σχολείο.
Έχουν δηλαδή ακριβώς αυτή τη λειτουργία μιας κανονικής επιχείρησης. Τώρα, στην περίπτωση που έχει ζημιά, εντάξει, τι να κάνουμε.
Δεν σε αυτό την αλήθεια, οι ιδέες είναι τόσο πρωτότυπες και τόσο καινοτόμες που δεν έχει τύχει καμία χρονιά να έχουν ζημιά τα παιδιά.
Αυτό ήθελα τώρα να σας ρωτήσω.
Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες έχουν και αρκετά υψηλά κέρδη και είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρείων που τα παιδιά αγοράσανε είτε για το σχολείο τους εξοπλισμό, ο οποίος ήταν αρκετά ακριβώς, είτε ενισχύσανε οργανισμούς όπως πριν από 2-3 χρόνια που υπήρχε το πρόβλημα με το μεταναστευτικό, είτε άλλους οργανισμούς όπως μπορεί να υπάρχουν διάφοροι σε όλες τις περιοχές, με αρκετά σημαντικά ποσά. Και το σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τα κέρδη, τα οποία ουσιαστικά δεν μένουν στα παιδιά, αλλά επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, τα παιδιά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κατανοούν από πολύ μικρή ηλικία πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Παίρνουν ένα ρόλο μέσα σε αυτήν την επιχείρηση και μπορούν να δοκιμάσουν και τα ίδια πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού, πόσο τους αρέσει αυτό που σκέφτονται ότι θέλουν να κάνουν στο μέλλον ή μήπως τελικά κάποια άλλη θέση, κάποια άλλη ειδικότητα, κάποια άλλη ενασχόληση θα τους άρεσε λίγο περισσότερο. Έχουμε πολλές φορές παραδείγματα παιδιών που ξεκινάνε και λένε ότι εγώ θα ήθελα να είμαι υπεύθυνος marketing ή να σπουδάσω marketing και στην πορεία μπορεί να αλλάξουν και να πάνε στο τμήμα IT, να πάνε στο τμήμα οικονομικών ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία σε ένα κομμάτι που στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ δυνατοί, τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού και να πάρουν πολύ πιο νωρίς αποφάσεις και να μην φτάσουν στο τέλος του πανεπιστημίου, να μην ξέρουν τι θα κάνουν ή τι θα θέλανε να κάνουν.
Μάλιστα. Λύθηκε μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αν κάποια από αυτές τις ιδέες έχουν μια πατέντα, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτότυπο και καινοτόμο, υπάρχει περίπτωση να μπορούν να το κατοχυρώσουν, ας πούμε, τα παιδιά?
Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει διαδικασία η οποία είναι λίγο επίπονη, όπου κάποιες ομάδες και κάποιες εταιρείες έχουν κατοχυρώσει ιδέες ή προϊόντα που έχουν δημιουργήσει. Και υπάρχουν και προϊόντα ή εταιρείες τα οποία δημιουργήθηκαν στην περίοδο του Λυκείου, όπου τα παιδιά συνεχίσανε όντας φοιτητές και εξελίξαν αυτές τις ιδέες και πήγαν στο επόμενο βήμα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες startup ή κάποιες μικρές εταιρείες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το πρόγραμμα αυτό. Αλλά ο γενικότερος σκοπός του προγράμματος δεν είναι να βγάλει μόνο καινούργιες επιχειρήσεις και νέες εταιρείες, αλλά να μπορέσει
αντιληπτό,
να
κύριε Τσικόπουλο, απλώς λέω ότι μήπως αν προκύψει κάτι, δηλαδή αν μπορούν...
Υπάρχουν παραδείγματα, και έχουμε παραδείγματα παιδιών και εταιρείων και έχουμε και παραδείγματα παιδιών τα οποία μπορεί να μην συνέχισαν την ίδια ιδέα, αλλά έχοντας κάνει αυτή την άσκηση να δημιουργήσουν κάτι άλλο όντας φοιτητές ή όντας επαγγελματίες αργότερα. Οπότε σε αυτό το οικοσύστημα των startup που λέμε, εμείς συναντάμε πάρα πολλές φορές παιδιά και απόφοιτους δικούς μας που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, μία-δύο ιδέες, είτε φέτος είτε τα προηγούμενα χρόνια, που πραγματικά έτσι σας κίνησαν την περιέργεια σας?
Εγώ θα σας πω, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή κάθε χρόνο πραγματικά μας εκπλήσουν τα παιδιά και η εφευρετικότητά τους και η καινοτομία τους είναι απίστευτη. Την περσίνη χρονιά θα σας πω την νικήτρια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε φτιάξει έναν αισθητήρα που έμπαινε σε ένα καπέλο και μπορούσε για άτομα με προβλήματα όρασης να εντοπίζει εμπόδια τη μέση και πάνω, που το πλαστικό μπουθούνι για τα άτομα με τα προβλήματα όρασης δεν μπορεί να το εντοπίσει. Όταν υπάρχει ένα κλαδί, μια ταμπέλα ή κάτι, και το εντόπιζε ο αισθητήρας, τους έκανε μια δόνηση, ένα ηχητικό σήμα για να μπορέσουν να το αποφύγουν. Μια ιδέα η οποία τη χρησιμοποίησε η Ένωση Τυφλών Ελλάδος και η Πανευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών και πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε το σχολείο Καλόνια Πιερίας, που είχαν φτιάξει έξυπνο κάδο ανακύκλωσης, τον οποίο ο κ. Μπουτάρης χαίρεται στην έκθεση, έκανε 10 κάδους προπαραγγελία για να τους χρησιμοποιήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και γενικά κάθε χρόνο και οι νικήτριες ομάδες, αλλά και οι ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι σε δεύτερη τρίτη πέμπτη θέση, έχουν πραγματικά πάρα πολύ ωραίες και έξυπνες ιδέες που κάποιες πραγματικά, σας το λέω, θα μπορούσαν, αν το νομικό πλαίσιο ήταν λίγο διαφορετικό, να γίνονται και επιτόπου πραγματικές εταιρείες και να δίνουν στα παιδιά ένα εισόδημα ή στο σχολείο ή να μπορούν να το κρατάνε πολύ πιο εύκολα για μετέπειτα πορεία τουλάχιστον.